This has been a glorious session of conference.
Sa kantoka may mayo nga session sa konferensya. Mohatag kita sa atong pasalamat sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga ug niadtong namulong kanato. Karon ako na ang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo ug pagkahuman sa akong pagigpulong kini nga session mo tapos uban sa choir nga mangantaw og the morning breaks. Ang panapos nga pag-ampo yatag dai ni Elder Daniel L. Johnson sa 70. Ang katapusang sesyon ni ng konferensya magsugod sa alas 2 karong hapon. Mga kaigsoonan, mapaubsanon ako sa akong pagbarug sa inyong atubangan karong buntaga. Gihangyo na ako ang inyong pagtuog, mapag-ampo alang kanako, samtang mamulong ako sa mga butang nga ania sa akong hunahuna. O gibati na ako nga kinahanglan akong ipaambit kaninyo. Sugdan ko kini sa paghisgot sa usa sa malauman kayong aspito sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Huwag ka na mao ang kausaban. Sa usa ka higayon o sa lain, tanan kita nakadungog sa ingon nga pamilyar nga panultihon. Walay laing mas makanunayon kaysa kausaban. Sa tibok natong kinabuhi, kinahanglan kitang makasugat ug mohimog kausaban. Ang ubang kausaban gihangop, ang uban wala. Adunay mga kausaban sa itong kinabuhi nga kalit, sama sa wala damha nga pagkawala sa usa ka minahal. Sa dili mahibaluan nga sakit, sa pagkawala sa katigayunan nga atong gibahandi. Apan kasagaran sa kausaban, maabot sa ginagmay ug sa hinay-hinay. Kini nga komperensya, nagtimaan sa ika-45 nga tuig, sukad ako gitawag ngadto sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Sa akong pagka-junior nga sakop sa napulog duha, gihangad nako ang 14 ka mga hamili ng mga tao, nga mas labaw ka nako diya sa napulog duha o sa First Presidency. Tagsa-tagsa nga matag-usa kanila, karon wala na. Sa pagkamatay ni President Hinckley, 8 ka bulan na, akong nakita nga usa na day ako ka senior nga apostol. Ang kausaban sulod sa 45 ka tuig nga kaniadto nagtubo karon daw hilabihan kanako. Sa maabot nga semana ako si Sister Monson magsaulog sa among ika-60 nga anibersaryo sa kaminyon. Sa paghinumdum nako sa among sinugdanan, akong nakita sukad niadto unsa kadaghan ng kausaban sa among kinabuhi. Ang minahal namong manginikanan nga anaa sa among kiliran samtang nagsugod pa kami sa panaw. Mitaliwan na sila. Ang among tulo ka anak nga nakatagba, nagtagba sa among kinabuhi sa hingpit sulod sa katuigan, dagko na og may kaugalingon ng pamilya. Kadaghanan sa among mga apo, dagko na. Uga doon na kami upat kaapo sa tuhod karon. Sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag segundo, nagikan kami dinhi. Diin kami nahimutang kaniadto kung asa kami karon nahimutang. Ang kinabuhi namong tanan sa tinuod, miagi sa susama pagkausab-usab o mga kausaban. Ang kalainan sa mga kausaban sa akong kinabuhi o sa inyong mga kausaban, nakadetalye lamang ang panahon. Ang panahon dili magurong, kinahanglan kini magpadayon. O sa pagpadayon, anaa ang mga kausaban. Maulang kini ang bugtong nga kahigayunan sa kinabuhi, dinhi ug karon. Kun unsa kataas ang atong kinabuhi, magkadako ang atong kahibalo nga mubo ra dai kini. Ang mga kahigayunan maabot ug dayon sila mawala. Mituwa ako nga tali sa dagkong leksyon nga angay natong katunan nining mubo nga biyahe sa yuta. Mao ang mga leksyon nga makatabang kanatong makaila, tali sa unsa importante ug unsay dili. Hangyoon ko kamo nga dili ninyo palabyon ang importanteng mga butang samtang inyong giplano ang maling lahon ug ang wala diha nga umaabot kon aduna na kamay panahon sa pagbuhat sa tanan nga gusto ninyong buhaton. Mas maayo pangitaa ang kalipay sa pagpanaw karon. Ako, sama sa tawag ako ni Francis Osakasyu, aholic. Malingaw kaayo ko sa mga musikal nga pusundayag. Ug usa sa akong paborito mao ang sinulat sa Amerikanang composer si Meredith Wilson nga giuluhan og The Music Man. Si Professor Howard Hill, usa sa nagunang karakter sa pasundayag, mihatag sa pahimangno nga akong ipamit kaninyo. Siya mingon, tiguma ang daghang ugma, huwag imong makita nga nagtigom ka ug puno sa walay sulod nga kagahapon. Mga kaigsuunan, walay umaabot nga mahinumduman kundili nato himoon karon. Nasulti ko na kini kaniadto ang usa ka sanglitana niini nga pilosopiya. Mito ako nga kinahanglan kining sublion. Dagang tuig na kaniadto si Arthur Gordon misulat sa National nga magazine ug ako kinaikutlo. Sa mga 13 ang akong edad, ug ang akong manghod 10 anyos pa, gisaaran mi ni Papa nga dalhon ngadto sa circus. Apan sa pagkaudto, may nanawag sa telepono. Ang dinalian kayong buluhaton na kinahanglan sa iyang pagtagad ngadto sa lungsod. Giandam namo ang among kaugalingon nga mudawat sa kapakyasan. Dayon na dungog namo siyang bitubag sa tawag. Dili. Dili ko makaana. Pahulatan lang ka na. Diyang mibalik siya sa lamisa, si mama may pahiyom. Kahibalo ka ba nga ang sirkus magbalik-balik ra? Ningon siya. Oh, kahibalo ko. Ningon si papa. Apan ang pagkabata, dili na. Tapos ako, kung nanagko na ang inyong mga anak ug wala na kaninyo sa maong paagi, inyong gibati ang kasakit sa pagkawala ug ang pasidungog nga wala ninyo mabuhat ni anang higayon sa pagkinabuhi nga angay unta ninyong buhaton. Siyempre dili na mahimo nga mobalik. Gawa sa pagpadayon lamang. Imbis puyan ang nangagi, kinahanglang buhaton nato ang pinakamayo karon. Unsay aniya karon? Himuon kutob sa atong mahimo aron makahatag kita og mga manindot nga panumduman anang sumabot. Kon ikaw nagpatubo sa mga bata, hibaloy nga ang mga marka sa gagming mga tudlo diha sa mga bagong linimpyuhan, mga dulaan nga nagkatag sa tibuok balay og ang daghan kayong labhonon, mawala lamang dayon kini. Og kamo sa inyong kahibulong, mingaon kaayo nining tanan. Ang mga kakapoy sa atong kinabuhi, baabot sa walay pagtagad sa atong kahimtang. Kinahanglan nga tubangon nato kini kutob sa atong mahimo. Apan dili kini tugutang mupugong sa unsay pinakaimportante. Ang pinakaimportante, hapit kanunay kini maglakip sa mga tao sa atong palibot. Sa kasagaran maghunahuna kita nga unta sila masayod kun unsa nato sila kamahal. Apan dili lamang mao nato hunahunaon, kinahanglan nato kini nga sila nga pahibaloon. Dili nato pagamahayan ang mga manindot nga pulong nga gipamulong ug sa mga pagbati nga gipakita. Hinuon ang atong mga pagmahay moabot kun ang imong mga butang nga atong gipapha, alam unta sa minungdanon kanato. Ipadala ka nga sulat ngadto si Gala nga imong natelegaman. Gaksa ang imong anak, inga sila nga gihigugma nimo sila. Ipahayag kanunay ang imong pasalamat. Ayaw himo ang mas importante ang mga sulbaronon nga problema kaysa tao nga angay higugmaon. Ang mga higala mga wala, ang mga bata managko, mga minahal mo taliwan, sayon ra kaayo ang pagbaliwala sa uban kon sila mawala na sa atong ginabuhi. Huwag bati unay mo nga unsa kaha kon ug kon unta. Miingon si Harriet Beecher Stowe, ang pinakapait nga luhang muagas kon adunay mamatay mao ang mga pulong nga wala ikasulti ug mga buluhaton nga wala mabuhat. Sa mga 1960 panahon sa gubat sa Vietnam, usa ka miyembro sa simbahan si Jay Hess, usa ka piloto nga gipahagsa sa North Vietnam. Sulod sa 2 ka tuig ang iyang pamilya wala ideya kon patay na ba siya o buhi pa. Ang mga nagbihag kaniya sa kadugayan, mitugot nga musulat siya ngadto sa ilang balay apan kutob lamang sa 25 ka mga punong. Unsa ang imo ug unsa nga akong isulat sa atong mga pamilya kung kita anaas ni ana sa sama nga sitwasyon. Then wala na nato ikita sulod sa 2 ka tuig ug wala masayod kung ikakita ba ba nato sila. Gusto siya ang mapahibalo sa iyang pamilya nga ang sulat gikan gayud sa iya. Ug gusto sab siyang makahatag kanilag bililhong nga tambag. Si Brother Hess misulat og akong basahon, kining mga butanga ang importante magminyo sa templo, magmisyon, eskwela, padayon sa paghimo og mga tumong, isulat ang kasaysayan, magpalitrato kaduha sa katuig. Katapusan sa kutlo. Maglipay kita niini nga kinabuhi. Pangita ang kalipay niini nga panaw. Huwag ipaambit ang atong gugma ngadto sa atong mga higala ug pamilya. Usa ka adlaw ang matag-usa ka nato mahutdan sa ugma. Sa basawa ni Juan sa Bagong Tugon, Kapitulo 13, Versikulo 34, ang manuluwas yung pahimangno ka nato. Sama sa akong kutlon, sama sa akong pahigugma ka ninyo, maghigugmay ka mo sa usag-usa. Nauban ka ninyo tingali si Nati sa Thornton Wilder's classic drama Our Town. Kung mao mahinumduman ninyo ang lungsod sa Grover, di nahitabo kininga istorya sa maong dula, si Emily Webb namatay sa iyang pagpanganak. Atong mabasa ang kasubanan sa iyang batanong bana nga si George, nagbiyaan uban sa 4 anyos nilang anak. Si Emily dili pa gustong mapahulay sa kalinaw. Gusto niyang matagamtam og usa pagkalipay sa iyang kinabuhi. Gitugutan siyang mobalik sa yuta ug nibalik sa ikadusi niya nga birthday. Sa sinugdanan, ninot nga mobalik sa pagkabata, apan ang kahinam dali ra nga nawala. Wala na ikalipay. Karon nga si Emily nasayod unsay nagpaabot sa unahan. Hilabihan ka sakit nga mahibalo nga siya walay na siren sa kahulugan ug sa katalagsaon sa kinabuhi sa buhi pa siya. Sa wala pa siya mobalik sa iyang pahulayanan, si Emily nasubo kaayo. Ang mga tao ba nasayod gayod sa kinabuhi samtang gipuy-an nila kini sa matag minuto gayod? Katapusan sa kutlo. Ang atong pagkamatngon kon unsay importante sa kinabuhi may kalabutan sa atong pagpasalamat sa mga panalangin. Miingon ang usa ka inila nga tigsulat, ang kabuhong ug ang kakulang sa kabuhong anaa kuyog sa atong kinabuhi isip kapariha nga realidad. Mao kini kanunay ang atong hunahunaon sa pagpili kon unsa ang pilion. Kung pilion nato nga dili mopokus sa unsay wala sa atong kinabuhi, apan mapasalamaton sa kabuhong nga anaa, gugma, sa kahimsog, sa pamilya, mga higala, sa trabaho, kalipay sa kinaiyahan, personal nga paningkamot nga nagdala ka natong kalipay, ang mga nauna nga walay pulos, mahanaw, ug masinati nato ang langit dinhi sa yuta. Sa doktrina ug mga paligsad, Seksyon 88, Versikulo 33, giingnan kita, kay unsa ang makuha sa katawo kung ang gasa itugyan kaniya, ug siya wala mudawat sa gasa. Tanawa, siya wala malipay sa gihatag kaniya, ni malipay di kaniya, kinsa mao ang waghatag, naghatag sa gasa. Ang karaang philosopher nga taga-Roma, nga si Oris Miauhag, bisan unsa nga oras ang ipanalangin ka nato sa Ginoo, dawata kinis sa mapasalamatong kamot. Ayaw ilangan ang imong kalipay sa sulod tuig, aron kon bisan asa ka man, makaingon ikaw nga nagpuyo ka nga malipayon. Daghang mga tuig milabay, natanog ako sa istorya ni Borghild Dahl. Natawo siya sa Minnesota na atong 1890 sa Norwegian nga ginikanan. Ug sugod sa iyang pagkabata, nag-antos sa daotan kaayon niya nga pananaw. May dako siyang tinguha sa pag-apil sa inadlawng pagginabuhi bisan pa sa iyang diferensya. Ug pinaagi sa iyang dako kay nga tinguha ug determinasyon, milampos siya hapit sa tanan niyang gihimo. Supak sa tambag sa iyang mga magtutudlo kinsa nagtuo nga lisod kaayo ang iyang kahimtang, misulod siya og college, nakadawat sa iyang degree nga Bachelor of Arts sa University of Minnesota. Wala madugay, miskwela siya sa Columbia University og sa University of Oslo. Sa ngadto-ngadto, nahimo siyang principal sa 8 ka eskwelahan sa Western Minnesota og sa North Dakota. Gisulat niya ang musunod sa usa ka 17 ka libro nga iyang sinulat. Usara ang akong mata, og natabunan pagyud kini sa baga nga uwat, nga makakita lang ko pinaagi sa pagli-li gikan sa gamay nga lungag sa wala nga mata. Makita lamang nako ang libro pinaagi sa pagdulit niini sa akong naong, ug pinaagi sa pagpugos sa akong usa ka mata kutob sa mahimo ngadto sa wala. Tapos sa kutla. Sa dakong milagro niadtong 1943 paglapas sa sa 50 nga edad, usa ka rebolusyonaryong pamaagi gipalambo nga nakaayo sa iyang pananaw nga wala niya matagamtam sa dugang panahon. Ang usa ka bag-o ug mahinamong kalibutan mibukas kaniya. Gikalipay kaayo niya ang mga gagmayng butang nga gibaliwala lang sa kadaghanan, sama sa pagtanaw sa langgam nga maglupad-lupad, pagkamatikod sa kahayag nga misanag sa bula sa tubig sa iyang plato, o sa pag-obserbar sa mga bahin sa bulan matagabi. Iyang gitapos ang usa sa iyang mga libro niining mga pulong. Minahal nga Aman sa langit, nagpasalamat ako kanimo. Nagpasalamat ako kanimo. Si Bughold Dahl, sa wala pa og human mabalik ang iyang pananaw, napuno sa pasalamat sa iyang mga panalangin. Pagka 1982, duha ka tuig una siya mamatay sa edad nga 92, ang katapusan niyang libro, Dimantala, ang ulohan, Happy All My Life. Ang iyang pagkamapasalamato, nakahimo niyang mapasalamat sa iyang mga panalangin o sa pagpuyo og hingpit og buhong nga kinabuhi bisan pa sa iyang mga kalisdanan. Sa 1 Tesalonika sa Bagong Tugon, Kapitulo 5, Versikulo 18, gisultian kita ni Apostol Pablo, pasalamati ang tanang butang kay kini kabubuton sa Dios. Hinumduman nato ang asoy sa napulok ka sanglahon. O sa pagsulod ni Jesus sa kabalangay, siya gisugat sa napulo ka taong sanlahon, nga nagtindog nga nagpaantaw, o sa makusog nga tingog na nagingon, Jesus, magtutudlo, kaluiin taon kami. O sa iyang pagkakita kanila, siya mingon kanila, lumakaw ka mo, o ipakita ang inyong kaugalingon nga sa mga saserdote. O sa nagpaglakaw sila, nangaayos sila. Unya, sa kanila, sa iyang pagkakita nga siya naayo na, mibalik og sa makusog nga tingog, nagdaig sa Dios. Og siya mihapa sa tila ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Og kadto siya, usa ka Samarianhon. Og si Jesus miingon, dili ba napulo man ang nangaayo? Hain man ang siyam. Wala ba kanila nakita nga mibalik og nagdaig sa Dios? Gawas ni ining usa ka dumudo. Mingon ang Ginoo sa usa ka pagpadayag ng gihatag pinaagi ni propeta Joseph Smith. Og walay butang ang tawo makapasakit sa Dios o batok ni bisan kinsa nga ang iyang kasuko mapukaw, gawas na tong dili mo kumpisal sa iyang sayop sa tanang mga butang. Unta, kita labot ni atong mihatag sa atong mga pasalamat sa atong langitnong Amahan. Kung ang pagkadili mapasalamaton, ilakip nga usa sa seryoso nga sala, dayo ng pasalamat mopuli sa labing halangdon nga hiyas. Bisan sa mga kausabang moabot sa atong kinabuhi, o sa pasalamat sa atong kasing-kasing, unta mapuno ang atong mga adlaw kutob sa atong mahimo sa mga butang nga importante gayud kaayo. Unta ikalipay nato ang atong gipakabili o gihatag ang atong gugma kanila sa pulong ug sa buhat. Sa pagtapos, akong iampo nga kitang tanan magmapasalamaton sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Ang iyang mahimayawng ebanghelyo nagsangkap og mga tubag sa daghang pangutana sa kinabuhi. Diin kita gikan, nganong ani a kita dinhi? Asa man moadto ang akong espiritu kung mamatay na ako? Iya kitang gitudluan kon unsaon sa pag-ampo. Iya kitang gitudluan kon unsaon sa pagserbisyo. Iya kitang gitudluan kon unsaon sa pagpakabuhi. Ang iyang kinabuhi o sa kakabilin sa gugma, ang masakiton iyang giayo, ang masulubon iyang gibayaw, ang makasasala iya nga giluwas. Ang panahon may abot dihang siya naginusarang mibarog. Ang pipila ka mga apostolis nagduaduha, ang usa mibudhi kaniya. Ang mga sundalong Romano midislak siyang kilin. Ang suko ng mga gubot bikutlo sa iyang kinabuhi. Ang maluluyon niyang mga pulong nagikan sa bungtod dito sa Golgota na himo gihapong ihimplo, amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa sayo pa tingali nagkasabot sa naghinapos niyang misyon sa yuta. Iyang gipamulong ang kasubo, ang mga milo adunay kalubluban. Ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Walay lawak sa balay sa kaanan. Wala kita maginusara nga pahayag. Wa kini maginusara nga pahayag sa pagsalikway. Bisan pa gidapit niya kamo ug ako sa pagdawat kaniya, tanawa nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kon may mopatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako ug makisalo sa pagkaon uban kaniya ug siya kanako. Kinsa kini nga tawo nga sa kasubanan ug nakasinati sa kagulanan, kinsa kining hari sa himaya kini nga Ginoo sa mga panon, siya ang atong agalon, siya ang atong maluluwas, siya ang anak sa Dios, siya ang tigpasiugda sa atong kaluwasan. Siya nagtawag, sumunod kamo kanako. Siya mitudlo, lakaw ug buhata ang ingon, sunda ang akong mga kasuguan. Sundo nato siya. Sundo nato ang iyang mga ehemplo. Tumanon nato ang iyang pulong. Sa paghimo sa ingon, gihatag nato kaniya ang balaang gasa sa pagpasalamat. Mga kaigsuonan, sinsiro nako nga pag-ampo, nga unta kita mudawat sa mga kausaban sa atong kinabuhi, nga kita unta makahibalo unsa ang pinakaimportante, nga kita unta makapahayag sa atong pasalamat kanunay o makakaplag sa kalipay sa atong panaw. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.